Eta alaxe, Sara, ba, egin dugu gaurko zebrabidea saioko erdia. Aletu gara erdi aldera izan ere ba, albistegia pasa berritan gure ohiko programazioarekin aintzinera segituko dugu, Sara. Eta erran bezala, ba, gaur zuzenean ari gara Donostiatik, Donostiako zinemaldiaren hueltan. Eta erran behar dizut, Saranik ez nuelako hain argi, baina sasoi honetan Donostian ez da ospatzen den zinema festival bakarra parean duguna.
Ez, eta aitortuko dizut, hau honen izena gehiago gustatzen zait, divertigarriagoa da, gertuago sentitzen dut, bide luzea du egina gainera, zinemaldi alternatiboa edo San Sebastian Insurrectionary Fandango Festival bueltan da, amausgarrenez.
Izen xelebrea du eta ba, haren inguruan xetasun gehiago jakite aldera bertako antolatzaile bat gonbidatu dugu gurera, Markel Ormazabal, gurekin arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.
Zer moduz, Markel?
Ongi, eta esan barra bitxikeria baldin bada da hainbeste urtez zinemaldi ofizialak zinemaldia izena eduki ostean bitxia edo xelebra dena da okurritu zitzaiona xif delako hori jartzea. Zoi gauza berria da. Korren gaitik anein genion horri adar jotze bat, baina gauza kuriosoa da, ze urte luzez, hamarka da luzez, zinemaldi ofizialak zinemaldia izena zuen. Euskarazko hitza, eta alako batan, ba, guztia, ba, ez, kanpora begira egin behar horretan, ba, xif sortzen da.
Ba, ez egiten, Markel, bitxikeria hori egiteko aposta egin zenuten, hain zuzen ere, duela amabort edizio edo, erabaki zenutelako zinemaldi alternatiboa egin behar zenutela, ezagin nondik sortu zitzaizuen ideia, zein helburu esleitzen zenioten zuen gogo horri.
Bale, amabosgarren edizioa da, ondo esan duzuen bezala, ez da amabosgarren urte urrena, bueno, urteak ere gora beratxuak izan direlako, ez. Lehenengo edizioa, nola baita esatarren, 2006an ospatu genuen, partezarrean, partezarreko gazta asamladaren eskutik, akaso kontestu berezi bate bizi genuen, gazte mugimenduaren bueltan, eta herri mugimenduaren bueltan Donostian, Donostiko piratak sortu berriak ziren, aste nagusian, ba, bueno, ez, jai alternatiboak eskeniz, gaztetxe mugimendua ere pilpilean zegoen, eta nik uste kontestu horretan ere esan genuela, ez, bueno, badukagu beste jaialdi handi bat eta entzutetxu bat hiri honetan, ez, zinemaldia dana, eta honek ere, zeraitik anez, behar du, ez, bestelako, beste aldea edo nola baite esatearen. Eta batez ere, akaso Donostiako piratekin egin genuen bezala, hartzen ginelako zinemaldia iristen zenean hiri guztia, ez guztia ez dut esango, baina parte oso handi bat, ba, bueno, ez zinemaren bueltan aritzen zela, ez, eta ulertuta ba, zinemak ere, ba, eraldaketarako ez, auspoa eragin dezakela, ba, hortikan abiatu genuen, 2006 izan zen lehenengo urtea, gero urte luzez urte batzu ez, antolatu gabe egon zen, harik eta 2010an Kortxoenea gaztetxea okupatu zen arte, eta bertako lagunek 5 urtez, bertan ospatu zuten ez, 2015 bitarte eta berora bai, dena jarraian egin du.
Zinemaldia iristen ez den beste espazio batzuetara iritsi nahi duzu, Markel?
Bai, hori handi usteko esaldi bada, baina bai, behira, atzo adibidez, Añorgan, Arrobi plazan, peregrino modernoen oporrak bota edo proiektatu genuen, eta duela gutxi elkarrizketa batean, nire bikidek esaten zutena, ez, noiz eta nola bestela iritsiko da zinemaldia Añorga bezalako auzo periferiko batetara, ez? Ba, bueno, zinemaldi alternatiboa bai iristen da. Lehenengo urtearen ostean, Kortxoeneak jaso zuen, baina gerora bai izan saiatu izan gera iriko espazio dugune autogestionatuetan egiten, ez? Agian hortikan dator esaldi hori, eta pandemiaren garaian, ba, kalean egiten hasi ginenean, orduan bai ikusi genuen, ba, bueno, ez, ba, zirela auzoak hiri honetan ere, ba, naiz eta erdialde guztia zinemari lotuta dagoen, ba, oso arroz zaien, ez, aipatutako Añorga bezala, eta bueno, bai, bigarren urtea bertan egiten dugu.
Ari ginen Sara eta biok Markel Kuskusia atzenea zinemaldi alternatibo hau zertan zetan edo, eta ikusi dugu zuek ere aipatzen duzuela, ez dela zinemaldi alternatiboa, ez dela ofizialaren antagonista. Hau da, ba, adibidez, aritu gara aurtengo egitaraua miatzen, eta ikusi dugu, ba, Josu Martinezen Jainkoak ez dit barkatzen filma botako duzuela, eta ba, zinemaldi ofizialean edo pareko honetan estreinatu zen duela urte batzuk. Beraz, hau ere azpimarratzen duzu, ez, Markel?
Edo jo, mik lehen bi arnaz, egan, larun batean botako duguna. Bai, berriro diot, uste dugu zinemaldiak ekarpen interesgarri bat egiten diola hiri honi, zinema zaletasuna sustatzeari begira. Egia da, festivale ofizialak badituela mila eta bat gauza kritikagarri eta aldatu konituzkenak, baldin eta zinemaldiko lehendakaria banintza, eh? Baina badu beste parte oso bat, eta igual parte soziala edo esan diezaiokegu, ba bueno, guk ere bizi izan duguna txikitatik, ez? Esan nuke jaia Donostiar guztiak daukagula gogoan eskoletatik, ikastoletatik eramaten gituztenean belodromora, belodromoko saioak ikustea, festivalean parte hartzen duten, edo saietan parte hartzen duten pelikulaz aparte, gainontzeko zinemetan bestelako mila pelikula ikusi daitezke, askotan prezio merkeagoetan. Festivala, bueno, badu bere parte, parte hon bat, eta gu hori osatzera gentozen, ez? Igual aipamen berezi bat aipatutako bi pelikula hoi, bueno, bata, Jon Mikelekin hitz egina genuelako zinemaldi alternatibo bat pasa barzela. Baina eskin izioten ofizialan botatzea, eta orduan ez ez eman zigun, baina hitz eman, ba bueno, ez, urrengo urtean programatuko genula, eta programatuko dugu, naiz eta berezia den, aurreko urtean ofizialan egonda, aurten alternatiban egotea. Eta bestea, Josu Martinezena, esan justuki hau dela Uliako Auzolkartearekin batera antolatutako saioa, eta beraiek elkartearen barruan alako bozkak eta ireki bat egin zuten, eta ba bueno, jendeak aukeratutako filma da, izugarri gustoko dudana nik, beraien erabakia eta horrekin aurrera, ez. Hala eta guztiz bai saiatzen gera, bereziki dokumentalekin, herri mugimendutik eta gehiago ekoizten direlako, errezagoa delako dokumentalak aurkeztan, ez, eta azken urteetan badagoen horrelako jetxiera bat, ez. Eta bueno, gogoetarako ere bai uste dugulako, herramienta interesgarriak direla. Saiatzen gera, baina beti daude aukera hauek, ez.
Aurtengoak badu berezitasunen bat, edo aurten zer izan dugu, edo zer izango dugu aurtengo?
Bueno, guk ere gaurko saioa bezala erdia egina dugu. berezitasuna baino esan dudana, ez? Festivalaren hasierako asmoa kortxoeneatik irteterakoan, edo kortxoenea gabe utzi gintuztenean hobeto esan da, bazan hiriko espazio autogestionatuak edo proiektu autogestionatuak balioan jartzeko bitarteko bat izatea, ez? Pandemiaren garaian kalera ateratzen hasi ginenan ohartu ginen, espazio publikoaren erabilera ere zinemaren bitartez oso interesgarria zela, komunitatea sortzeko, hiri honetan ditugun mugapen guzti horiei izkin egiteko eta bar, eta azkenengo aurreko urtetikan bai hasi gera beti gure bokazioa izan da zinema jartzea herri dinamika, herri eragile, mugimendu ezberdinen zerbitzura edo eskuetara gogoeta kritikoa sustatu alizateko, ez? Proiektzio honetan beti antolatzen ditugu mai inguruak edo dena delakoak, eta aurreko urtean bai abiatu genuen elkarlan finkoago bat espazio autogestionatu ez edo gaztetxetatik arago, eta nik uste aurten horren lekuko dela egitaraua, ez? Aipatu dut Uliako auzolkartearekin batera manteon egin nahi den baskulinari berriaren proiektuaren aurkako dinamikaren barruan kokatzen den proiektzio bate izango delako, larun batean bertan Antiguon etxe bizitza eskubidearen alde antolatutako akampadako kere harremanetan jarri ziren, eta beraiekin proiektatu genuen, edo adibidez ostegunean proiektu proiekta txantxarreka gaztetxan proiektatuko den berfin dokumentale pelikula hau Donosti, bueno, herri kurduaren aldeko Donostiako herri ekimenarekin batera antolatua dela, ez? Orduan bueno, sinergia hoiek eta aliantza eta elkarre zera hoiek, nik uste aurtengo berezitasuna injustu horretan dagoela, ez? Adibidez, atzo Añorrako proiektzioa bera ere bai Añorrako kiroletako eta auzo elkartearekin antolatu zen, ez? Orduan bueno, aliantza hoiek eta zinema ba mugimendu hoien zerbitzura jartzeko bokazioa inoiz baino argiagoa duki da horretan zinemaldi alternatiboak.
Mikel Markel ba espazio hoien aukeraketan egitarauaren osaketan ere ikusten da, ez, edo isladatzen da hasian aipatu duzun zinema alternatibaren helburu hori edo ez dakit uste dut edo Sara eta biok nabaritu dugu zinema ba denbora pasazarago edo eraldaketa sozialerako tresna gisa ere irudikatzen duzuela eta agian ba hori ere mai gaineratu nahi duzuela, ez?
Bai, esan dut, uste dut zinema kultura bezala, ez? Azkenan da, ikuspuntu kritikoarekin egindako hori, ba bueno, ez, gizartearen eraldaketarako baliatu alizatea edo urrats txori hartzea. Horren adibide garbiena kaso daukagu aurtengo edizioaren inaugurazioan bota genuen edo proiektatu genuen dokumentala, ez? Salvador Segi, historia de una narkosindikalista, gainera da Ego Euskal Herrian bederen lehen aldiz proiektatu den dokumentala, hau da Salvador Segi fundazioa eta CGT estatuko sindikatuaren elkarlanetik abiatutako proiektu bat, bere jarri ziren harremanetan gurekin, hortxe zinemaldi alternatiboaren balioa ere bai, eta guk pozarren proiektatzea erabaki genuen, gonbidatu gisa eduki genituen CGT-ko kide bat eta Salvador Segi fundazioko lehendakaria bera, eta hori ez, dokumentalak bera zer pentsatua ematen du eta zer ikasia sekulako erabat gomendagarria hau da, hogei garren mendea hasierako ez hoi Katalunia, izik eta esango nuke, iaia estatuko langile borrokaren paradigma edo ezinezkoa da ulertzea garai hori baldin eta oaino hartu guk ere bai Salvador Segiren figura ulertu gabe, ez, 8 orduko lanaldia berak gidatutako borroka baten ondorio dela esan daiteke estatu espainiarrean, ez, eta Europa guztian Errusiaren edo Sovietar Batasunaren ostean hobeto esan da bigarren herrialdea edo Espainia izan zen bain justu Salvador Segik zuzendutako edo gidatutako borroka horren ondorioz, ez. Eta bai esango nuke dokumentalak piztutako grin horri jarraipena emateko hortxe ikusi zela, ez, benetan horrelako proiektzio baten ostean sortzen den giro eta solasaldi horrek zen nolako potentzialitatea auki dezakeen etxera jun buruari eragin eta hurrengo egunean izarte aldatu nahi alizateko. Hau oso handiei ustea gelditu da ere, bai?
Ez, Markel, zinemaldi politia benetan sortu duzuena, izenarekin geratuko naiz, zinema zinemaldia alternatiboa San Sebastian Insurrectionary Fandango Festival. Hori gustatu zait. Segi horretan, Markel, gizartean eragiten, eraldaketarako beharrezko baita. Ongi izan, Markel, animo, gozatu egun hauetaz. Eta, ongi izan.
Eskerrik asko, eta aurrengo, gelditzen diren edizio, osea, saioetara gonbidatuak zaudete, eta aurrengo urteko ediziora ere, bai.
Animatuko gara, seguru. Eskerrik asko, manizetagatik.
Mil esker.